Jeg har formidlet litteratur på internett siden 2016, tror jeg. Og det har vært I rollen som bokhandler, butikk og nå som Ready Go. Jeg har brukt min stemme og min plattform til å formidle andres litteratur og til å løfte fram bøker jeg mener bidrar til leselyst og leseglede. Og på denne reisen så det veldig mange som har spurt om jeg ikke skriver selv da. Og jeg har jo et lite inntrykk av at mange av dem som leser masse og som snakker om litteratur på internett også skriver selv og har denne drømmen om å gi ut en bok. Men da lurer jeg på, hvordan det egentlig for de forfatterne som har blitt utgitt og som nå bruker de ulike sosiale mediene til å markedsføre seg selv? Hvordan det å snakke om sin egen bok og samtidig gi rom til andre forfattere for å snakke om sine bøker og bare det å være forfatter? For dagens gjest gjør nemlig dette og har nylig også hatt et veldig spennende TikTok-prosjekt som jeg gleder meg til å snakke mer om. Mitt navn Malin Adriansen, eller Ready Go Read, som jeg kaller meg på internett, og du hører på Boksnakk. I denne episoden snakker vi om bøker vi har mottatt som leseeksemplarer fra Cappelen Damm, Vigmostad Bjørke og Respublika Forlag. Leseeksemplarer bøker vi har mottatt gratis fra forlagene, men det finnes ingen avtale om omtale av disse bøkene. Så velkommen, Sunniva. Du denne gjesten jeg nå har snakket om I introen. Velkommen til Boksnakk!
Tusen takk. Veldig, veldig kjekt å være her. Og veldig fin intro. Jeg synes det høres spennende ut, det vi skal snakke om.
det jo I hvert fall en god start for oss. Men vi må bli liksom litt kjent med deg. Og jeg tenker at podcast ikke så ukjent for deg, for de som... kanskje har liksom skjønt hvem du nå, vet kanskje at du har din egen podcast med et ganske likt navn som den her, og jeg ikke sikker på at jeg husker helt hvem som kom først. Men du driver altså Skrivesnakk-podcasten, I tillegg til at du forfatter, tiktoker, influencer på høyt nivå. vi må ta den titlen til oss. Altså, når vi ønsker at folk skal høre på oss, så vi jo influensere, selv om jeg sier det litt I hermen her. Men fortell om prosjektene dine, fortell litt om deg selv.
Ja, jeg husker veldig godt hvem som kom først, det var Boksnakk og du, for det dere hørte på, og var jo en del av det som inspirerte meg til at ja, kanskje jeg bare skal prøve å lage en podcast, for jeg var hjemme I permisjonen med trillinger, og hadde nettopp flyttet, kjente ingen, og trengte liksom å snakke med andre om litteratur og skriving, som jeg så opptatt av, og så før Boksnakk og før korona, så følte jeg det var litt få skrive podcast da. Og så har det kommet masse flere senere. Men da tenkte jeg, da var det såpass, da kunne jeg gjøre det på et ganske lavt nivå, og si at jeg I permisjon med trillinga, så jeg startet en podcast. Og så var jeg faktisk litt nervøs for at navnet mitt var litt for nærme boksnakk, siden ja, men vi jo litt sammen der.
Jeg må jo bare si at vi har jo stjålet titlen fra pengesnakk, så dette snakk-konseptet jo
ikke akkurat... Og språksnakk.
Ja, og språksnakk. Ja. Så det jo ikke ukjent. Kan vi ikke heller bare si at vi har liksom lent oss på de beste navnegrenene, og bare har liksom tatt den da?
Absolutt. Jo, det det vi har gjort.
Ja, det det vi har gjort.
Ja, og det jo snakk vi bedriver. Og så det jo litt gøy det at vi har jo innenfor litt samme tema, men også ganske forskjellig utgangspunkt I podcastene våre, for jeg driver mest å intervjue andre forfattere om skriveprosessen først og fremst. Og det jo ikke akkurat det samme med boksnakk alltid.
Nei, jeg prøver vel strengt talt å holde leseren litt grann mer I fokus, og det jo litt grann fordi jeg ikke skriver selv, og på en måte jeg har ikke... jeg har aldri hatt lyst til at dette skal være en ren sånn, la oss snakke med forfattere så skal de få lov til å promotere boka si podcast som det kanskje hadde blitt når jeg ikke har på en måte, det skrivefokuset som jeg føler at du har så det veldig morsomt med disse to podcastene for jeg føler liksom at egentlig så burde vi nesten slått oss sammen litt grann til sånn, en bedrift og så har vi på en måte hver vår nisje som på en måte, likevel connectet men jeg har jo hatt lyst til å prate med deg her I Boksnakk lenge, fordi du jo forfatter selv, og det skal gjestene mine få lov til å være, selv om det ikke nødvendigvis liksom boka deres, som det vi prater om. For jeg synes jo det så gøy å følge med på deg, og følge med på det du gjør, og ser at vi gjør såpass mange ting likt, men likevel
ulikt. Du enig I den? Har du liksom sett de likhetene der også?
Ja, absolutt. Og du sa jo at det var influensa på høyt nivå. Jeg føler liksom jeg veldig... Ja, la oss si det sånn. Men at det ser jo veldig opp til det og alle de andre innenfor bookstagram-miljøet, for det jo noe der at det... Jeg føler en litt sånn merkelig rolle når jeg både forfatter og på bookstagram og ja, prøver å finne ut av dette her da. Men når jeg da slang meg på den Reels-trenden, så var det veldig, veldig kjekt at du var med på den og oppmuntret, og det var så kjekt å liksom ha en mer sammensvoren. For jeg følte at på et tidspunkt der så var det ganske få som var veldig giret på Reels. Mm. Og så følte jeg at vi hadde en connection der. At vi begge liksom...
Og ikke bare det, altså det var, jeg tror det var mye typen videoer du gikk inn for å lage, for en annen likhet mellom oss jo nettopp det at vi bruker mye oss selv I det innholdet vi skaper, både podcast, at vi selvfølgelig med og prater I podcasten, og på de sosiale mediene, både TikTok og Instagram, så det på en måte, vi filmer oss selv, vi snakker til kamera, vi den personen folk blir kjent med, I stedet for å bare vise frem bøkene, liksom. Så jeg, altså jeg elsker på en måte å følge med på det du gjør. Jeg får så mange ideer og lyster til liksom, at ting jeg får lyst til å gjøre. Og det, ja, nei, jeg liker det. Jeg synes det gøy. Så jeg har jo veldig lyst til at vi skal snakke litt mer om akkurat det I dag, da. Liksom trekke de trådene litt grann mer. Men kanskje se litt grann på hvordan du gjør det også I rollen som forfatter, da, og hvordan det har hjulpet på en måte forfatterskapet ditt. Men Før du liksom får lov til å snakke alt for mye om boka di og på en måte promotere deg selv, så har jeg jo lyst til å bli kjent med deg litt grann som leser også. Jeg tror det finnes forfattere der ute som ikke så glad I å lese selv også, og kanskje ikke leser så mye. Men hvor I skalaen liksom, hva slags leser du?
Ja, det der har jo variert veldig. Jeg har jo også jobbet I bokhandel og på bibliotek, og veldig, veldig glad I det å formidle bøker. Som vi nok litt like på, og så har jeg lest veldig mye forskjellig, jeg var veldig glad I Agatha Christie, og vanlige romaner, og nå I det siste så har jeg blitt veldig, veldig glad I ungdomsbøker igjen, jeg følte at det var noe som var greit og underholdende å lese når livet ellers har vært så kaotisk og stressende. Så nå når jeg skal lese bare for underholdningens del, så leser jeg gjerne ungdomsbøker, og I jula så leste Stjerner over Tivoli av Katarina Vandrup, som en sånn fantasy for mellomtrinnene, kanskje. Ja. Ikke ungdom, men litt under det, tror jeg. Det var så fint, for da liksom fikk jeg være med på eventyr, og leve meg inn I et annet univers, og komme meg litt bort. Men det var fint.
Jeg må bare spørre. Du nylig, eller jeg vil fortsatt si at jeg nylig, blitt mor til trillinger. Har du tid? Får du fortsatt lest bøker?
Ja, jeg trodde ikke jeg skulle få det, faktisk. Jeg tenkte, nei, dette her, nå får jeg ikke lest bøker. Men det ble så viktig for meg. Og en periode når jeg var hjemme med deg, så måtte jeg amme deg masse på kvelden. Og da å ha bookbites på mobilen, og låne bøker og ligge I mørket, fordi jeg kunne ikke ha på lys, for jeg skulle ikke våkne, og så ligge og lese på mobilen. Det ble kjempefint, og da følte jeg liksom at jeg fikk gjort noe litt annet enn å bare være mamma. Mm. Så det ble viktig for meg, og da på en måte så gjenoppdaget jeg litt lesegleden, som hadde vært litt lite til stede etter at jeg hadde jobbet veldig masse og skrevet masse og hatt lite overskudd til å lese, men når jeg måtte gjøre noe som var så annerledes enn lesing, så plutselig var den der igjen, og jeg liksom kjente på den gleden jeg hadde når jeg var liten, om at dette her jo, man får dra til nye land, man får oppleve så mye forskjellig. Så lesegleden åpnet seg litt igjen da. Der.
Det så fint å høre, for jeg føler at vi hører så mange historier om folk vi på en måte mister underveis, spesielt I småbarnsperioden, så mange lesere som faller av, og som på en måte, vi kanskje ikke helt klarer å rekruttere tilbake igjen før mange år etterpå, om I det hele tatt. Og da det jo veldig fint å høre at noen klarer å gå litt grann imot den trenden og faktisk finne tilbake til lesingen I den tiden. Og jeg har jo hørt flere som har nevnt bookbites, og på en måte det å liksom lese på mobilen I mørket som et veldig godt tips for å få lest mer I spesielt småbarnsperioden. Har du ellers noen andre gode tips på en måte, til de som har lyst til å få lest mer i hverdagen nå?
Det jo også lydbøker som jeg hører en del på, mens jeg rydder selvfølgelig og gjør sånne type ting. Men jeg tror det som vel, jeg tenker aller viktigste, å klare å finne en bok som vanskelig å legge fra seg og lett å ta opp igjen. Ja. Og, men det kan være ganske vanskelig å finne tak i det.
Du gæren? Men det jo derfor vi her, eller i hvert fall en stor grad forhåpentligvis derfor vi her, for å kunne hjelpe folk med å finne nye bøker og liksom bokkjærlighet. Da. Mm. Har du noen boktips du har lyst til å komme med? Har du lest noe godt det siste?
Ja, det blir gjerne ting jeg må lese på en måte, fordi at jeg skal gjøre ulike ting, men jeg ble veldig slått av Gudfaren, som forteller historien om Gulam Abbas, eller Abbas Gulam, som han ofte blir kalt. Han var med i B-gjengen og ble sett på som en av Norges farligste menn.
Ja.
Og så har han nå fortalt historien sin til Kjetil Østli. Og jeg fikk intervjue han på en litteraturfestival. Og da... Ja, den boka gjorde skikkelig sterkt inntrykk, for han skriver så godt om det å komme på utsida av samfunnet, hva som kan føre til det, og det jo så lett å ha fordom, man tenker, å, de var en sånn gjeng som gjorde det og det, og han skriver en plass om at han og vennene bestemte seg for at de måtte bli flinkere til å slåss, fordi at de andre var så mye større og sterkere, og da bestemte de seg for å bare slå til de første som kom langs stien, som er veldig ubehagelig å lese om, og samtidig så klarer jeg litt å forstå det, fordi at det har hele historien. Han hadde opplevd at vennen hans ble skutt på en gate, sikkert litt rasistisk inspirert. Altså det var ja, så mye greier. Så den kan jeg virkelig anbefale for å få et litt nytt innblikk i et miljø som jeg kjenner veldig lite til fra før. Da.
Ikke sant? Altså for min del så har jo bokåret startet ekstremt bra. Det har vært, jeg tror jeg allerede har snakket om i den podcasten her, at jeg leste nyeste boka til Nina Borge, Lig, som om, altså typisk ungdomsbok, akkurat sånn som jeg vil ha det, elsker det, ung ungdom, om gaming, om kompliserte problemer og fine løsninger, den har jo på en måte fortsatt stående på lista som jeg tror det som kommer til å bli en av de beste bøkene fra i år. Men jeg har også lest Monica Stenholm sin Mange løgner små, som jeg leste i forbindelse at jeg skulle få lov til å bokbade henne på lanseringen av boka. Og jeg må bare si, og jeg mener det 100%, jeg kan stå for alt jeg sier, og jeg er helhjertet når jeg sier det her, den var så bra. Jeg vet ikke om du har vært sånn som har lest på en måte, husker du, vi hadde en trend med liksom veldig mye sånn psykologiske spenningsromaner for et par år siden. Hvis du var på den trenden der, leste Gone Girl, leste Piken på toget, og vil ha noe nytt nå, eller også for eksempel Helene Flod med terapeuten, altså. Hvis du har vært i de baner der, og vil ha noe nytt, kanskje nå som vi nærmer oss påske, Mange løgner små er så til å anbefale. Dette er jo Monikas første bok som voksenforfatter, eller til voksenpublikummet. Og hun har klart mesterverket med å bare ha så mye små cliffhangers underveis, akkurat hele tiden får du akkurat nok informasjon til at du blir nysgjerrig, og til at du på en måte får en bit av puslespillet, og puslespillet blir egentlig bare større for hver bit du får, men likevel så lander det så utrolig godt med noen gode plottvist, og ikke bare en, men flere, og bare en helt fantastisk sånn mølje av et mysterie som du bare vil ha avslutning på. Så den anbefaler jeg helhjertet til alle som vil ha en litt sånn spennende roman, eller kanskje litt sånn krimpreget, i år, i vår, i påske. Så den, ja, jeg kjente som behov for at den her måtte jeg faktisk trekke fram og få snakket om.
Ja, og den er jeg veldig spent på å lese. Den høres kjempebra ut, og jeg tror det...
Har du hatt Monica på podcasten din?
Ja, det har jeg faktisk, ja. Da snakker vi om hvordan man kan leve av å være forfatter.
Hei, spennende episode å gå over og høre på der da, hvis det noen som har lyst til å vite mer om Monica. Men deg, Sunniva. Skrivesnack, TikTok. Ja, jeg sa skrivesnack nå, ikke boksnack.
Ja, ja.
Altså, du sa jo at du var hjemme I permisjon og hadde lyst til å måtte starte disse prosjektene, men hvorfor hadde du I utgangspunktet lyst til å måtte snakke om litteratur ut til folket på den måten som vi gjør her?
Ja, og det tenkte jeg kanskje ikke først og fremst å snakke om litteratur, som kanskje litt av den forskjellen mellom våre podcaster. For det ville først og fremst ha den gode skrivesamtalen, som jeg vet ikke om du som ikke skriver føler så mye på det, men at det er så spennende å høre hvordan andre forfattere skriver. Og det jo genialt med en podcast, dette her, at du kan ta kontakt med folk du ser litt opp til, for eksempel, og så bare invitere deg og få lov å spørre om alt du lurer på. Så det var liksom gøy dette her å kunne sitte hjemme og nettopp ha lagt ned alle trillingene som skulle sove, og så få lov å snakke med forfattere og høre hvordan de jobber og få inspirasjon og alt det. Det jo mange der jeg aldri kunne bare tatt kontakt med og spurt, ja, kan vi snakke litt? Men når man har en podcast, så går jo det faktisk an. Mm. Så det var grunnen. Men kan du få høre litt mer, hva var grunnen til at du og dere startet boksnakk?
Oi, det begynner å bli lenge siden jeg har tenkt på. Vi startet jo her med Marte og meg, som egentlig bare skulle være to venner som snakket om litteratur. Og det var jo Marte som egentlig var mest gira på podcast I utgangspunktet. Jeg hadde jo veldig lyst til å på en måte altså jeg liker å prate, jeg liker å prate om bøker, jeg liker å prate om meg selv, altså da vi jo ganske klare på at en podcast ikke så dumt og jeg har jo jobbet med litt grann med sånn studentradio I studietiden så jeg hadde jo liksom litt erfaring med å prate og visste at dette var noe jeg syntes var gøy. Men jeg kjenner jo meg selv godt og vet at det finnes litt for mange prosjekter der ute, og ikke, kan ikke på en måte holde på med alt mulig hele tiden. Men Marte var liksom veldig på at nei, jeg vil at vi skal prate om dette. Kan vi ikke finne tid til å gjøre dette? Vi skal gjøre det sammen. Og så nevnte jeg det jo da for Mia I en bisetning også, at nå skulle vi starte podcast. Og da, når vi fikk med henne også til å være med på å liksom ta arbeidsmengden med å redigere disse podcastene, da kjente jeg at, ok, let's go, la oss prate om litteratur. For jeg synes jo det morsomt å kunne treffe folk på forskjellige måter. Det jo nettopp det, altså mitt største initiativ, eller insentiv, at jeg får større leseglede personlig, av å dele det jeg leser med andre, og vite at jeg kan dele det jeg leser med andre. Så det å kunne gjøre det I så mange medier som mulig, I take it, I do it. så boksnakk jo egentlig et prosjekt som har blitt veldig til mens man går. Det har utviklet seg, det har blitt noe annet, eller det fortsatt det samme, men samtidig noe annet, når Marte også skjedde litt ting I livet hennes, som gjorde at hun ikke på en måte hadde muligheten til å prioritere dette lenger. Så bestemte vi oss likevel for å fortsette, og fortsette å prate om litteratur med forskjellige stemmer, som jeg kanskje føler at ikke blir hørt like ofte fra litteraturens verden. Mm. Og vi snakker med lesere, vil snakke med forfattere om noe annet enn bare den nyeste boka deres, og andre fra bokbransjen som kanskje har noe litt sånne ting fra sidelinja å komme med, som jeg synes veldig gøy da. Jeg tror det vel der vi har landet litt grann nå, da.
Mm. Så spennende å høre om. Og det du sa med å trekke fram litt flere stemmer, det har også vært viktig for meg at jeg ikke bare skal intervjue de forfatterne som du hører mest om, men trekke fram noe som kanskje ikke har blitt intervjuet før, for eksempel, eller at det skal være et større spenn og bidra til bredde I samtalen.
Når du begynte skrivesnakk, hadde du på en måte noen intensjon eller ønske om å fremme din egen bok, eller dine egne bøker, I det prosjektet?
Nei, det hadde jeg ikke tenkt. Og jeg var også sånn, jeg var jo da I foreldrepermisjon, så jeg måtte passe på at dette her var noe jeg kunne gjøre uten å miste støtten min.
Ja, ja, heller selvfølgelig.
Ja, men at det ikke liksom, så jeg måtte ha noen runder med NAV og forklare, nei, jeg tjener ingenting på dette her, det ikke sånn at det reklame for meg selv, eller sånn.
Ja, for det ville jo selvfølgelig vært en forskjell, ja.
Ja, hvis jeg hadde jobbet og tjent penger på det på en måte mens jeg var I permisjon, så når jeg startet så var det etterpå, så kan jeg jo tjene penger på det om jeg har lyst, men I starten så var det veldig viktig at dette her ikke sånn det där är inte jobben, men på måte det här är något jag gör.
Det är hobby, det är faktiskt hobby.
Ja. Mm. Ja. Mm. Och nej, det tänkte inte på, men jag syns ju genuint att det är fantastiskt att snacka om skrivning.
Ja, för kan du inte snacka lite grann om böckerna dina bara så vi får liksom lite och speciellt lyden av två händer kanske som har är den hvis någon har sett dig på Instagram eller TikTok så är det den boken man kanske har fått ett förhåll till.
Ja. Mm. Nej, debuterade i 2011 tror jag det var och då var det ungdomsroman utför heter den. Så har jag hållit mig liksom i ungdomsskiktet fram till då skrev lyden av två händer. Som handlar om Lotte som studerar musik i Wien och så är det förviklingar. Det är rart att snacka om sin egen bok, det är mycket lättare att snacka om andra sina böcker. Men det är sån ja.
Det är musik, ja. Det är drama, det är förviklingar och en bok som har blivit mycket alltså den blev ju du fick den ju som vuxenbok ut på marknaden. Men det är ju väldigt många som har fått trukket den fram som en god bok för den lite vuxna ungdomen. Så det är ju en lite sån där mitt emellan genre kanske.
Ja.
Så det är också väldigt intressant mot när det kommer till målgruppen du prøver å nå på internet også da, kanskje?
Ja.
For når kom det inn i bildet? Altså, når begynte du å tenke at jeg skal aktivt gå inn og snakke om denne boka først på Instagram og så på TikTok? Hvor kom det fra?
Ja, det var nok litt delt. Jeg følte at den kom ut under corona, jeg var hjemme med trillingen, jeg hadde ikke mulighet til å ha noen lanseringsfest eller sånn, og så hadde jeg jo jobbet med den i 6-7 år, og så fikk jeg liksom aldri feiret den, eller aldri snakket så mye om den, aldri fikk dratt på festivaler med den, eller sånn som jeg hadde gjort med de tidligere bøkene mine, så jeg tenkte at det kan godt være det flere som kunne ønske å lese den, men som aldri får høre om den, og hvem skal snakke om den, om det ikke er som skal snakke om den. Og så har jeg også synes det har vært veldig gøy dette her å gjøre noe mer rundt boka, og få være litt mer sammen med karakterene jeg skrev om, fordi at jeg savner deg litt sånn, og fortelle litt ekstra rundt deg. Og samtidig så er jo fokuset mitt gjerne på skriveprosessen, og at jeg da kan dele litt fra skriveprosessen av boka som jeg skrev. Jeg synes det er vanskeligere å del om skriveprosessen som jeg er midt inne i. Jeg er litt redd for at jeg skal miste ideen eller sånn. Men da prøve å dele om den jeg er ferdig med, hvis det kan gi inspirasjon til andre.
Mm. Og så begynte du jo rett før jul dette TikTok-prosjektet. Det var ikke bare at du startet en TikTok, det var et definert på en måte, prosjekt inni her. Mm. Og det du ikke sikkert alle som har fått med deg. Så utan att jag ska fortelle det, vad var det för något?
Ja, det var en slags undskyldning för att kunna bara snacka massor om boken med för att på Instagram så följer jag att de flesta som känner mig där vet ju om den boken för länge sedan. Många har läst den också som är intresserade av den. Men på TikTok så kände nästan ingen. Och jag tänkte där kan jag bara gönna på och så ser jag om jag faktiskt får fler intresserade i boken. Så det var sån det startade och då var det så greit å si det tydelig fra starten av at nå kommer jeg til å snakke masse om boka mi en måned fra 10. november til 10. desember, der jeg bare pøser på med masse videoer om bok. Jeg vil at du skal kjøpe den. Jeg var veldig åpen om det. Det gjorde det litt lettere for meg å gjøre så mye av det, fordi at den er jo liksom klein den der posisjonen, synes i hvert fall jeg prøver å øve meg på at det skal det ikke være. Det fint å snakke om boka si og sånn. Men det var lettere når jeg nesten ikke kjente noen der, og kunne si, ja, det er dette her jeg holder på med, nå skal jeg bare pøse på med så mange filmer om den boka, at du nesten blir kvalm med den, hvis du ikke
vil. For du postet jo da opp til flere videoer egentlig hver dag, om lyden av to hender, om at det var mulig å kjøpe den, at det var hva den handlet om, og på en måte prøvde å nå ut til et nytt og bredt publikum på BookTok da. Hvordan endte det? Hva lærte du underveis i det prosjektet der?
Ja, at jeg la nok ut litt for mange videoer. Jeg la ut et snitt på 5-6 hver dag.
Det ble stopp, altså!
Ja, det gikk å anbefale. Men det var jo interessant for eksperimentet sin skyld. Og jeg tror også jeg kunne nok ha vært litt mer... Jeg var ikke så veldig gjennomtenkt, jeg bare gikk der jeg ville og hadde det litt gøy, og så hadde jeg ikke så mange følgere. Jeg hadde jo 400 når jeg startet, og 600 kanskje når jeg sluttet, eller noe sånt. Og fikk da solgt 26 eller noe sånt bøker kun via TikTok til folk jeg ikke kjente da. Så det var jo ikke sånn at det var kjempelønnsomt, men det var veldig nyttig erfaring. Ble jeg klar over at det veldig viktig dette her å fokusere på hva innholdet i boka Det litt sånn, når jeg først snakket om lyden av to hender på Instagram, så sa jeg veldig lite om hva den handler om, for jeg hadde en slags tanke om at ja, de som følger meg vet jo hva den handler om. Men det har de gjerne ikke.
Ikke det hele tatt?
Nei. Og det fikk jeg mange spørsmål om på TikTok. Ja, men hva boka handler om? Hva boka handler om? Fikk jeg spørsmål om igjen og igjen. Og fikk jo da trent meg også litt på å si hva den handler om. Og bare testa ut litt hva det som funker når jeg tar et sitat. Hvordan skal det være for at det resonerer i folk?
Ja, for at skal treffe folk rett og slett og få fange oppmerksomheten til folk på TikTok da.
Ja.
Men hva har du på en måte noen tanker om BookTok generelt? Altså det, jeg føler jo at media fokuserer på mye på BookTok for tiden. Jeg skal jo være ærlig om at jeg litt sånn bitter og på en måte føler at vi har snakket om bøker på internett før BookTok også, men jeg skal lene meg tilbake og på en måte si at jeg skjønner at BookTok har truffet mer enn det annen litteraturformidling har gjort tidligere. Men hva, har du noen tanker om på en måte hva som gjør at BookTok funker på en måte? Altså, hvorfor tror du vi har truffet ungdommen litt bedre der enn det vi har gjort på Instagram tidligere?
Ja, det er et interessant spørsmål, fordi jeg tror at det har treffet på et annet skikt enn det Instagram og Bookstagram har treffet for en litt eldre målgruppe. Da.
Absolutt.
Og jeg tror også at jeg ikke helt kommet meg inn på BookTok, selv om jeg er på TikTok.
Du er fortsatt litt på sånn norsktok.
Veldig ny norsktok.
Ny norsktok, ja.
Veldig snevert. Men det må vel være det at, og så må det være litt fint, tenker jeg, for ungdommer å komme over litteratur som ikke anbefalt av bibliotekarer eller foreldre eller noen i den generasjonen, at det kanskje føltes mer som dette her er vårt. For det var hvertfall noe når jeg vokste opp, at det var så fint det at det jeg valgte å lese sånn var noe jeg selv valgte uten at det ble presset på meg, eller sånn jeg kunne velge liksom akkurat det bøkene ville, selv om det sto masse rart der som jeg kanskje var litt for ung til å lese, eller sånn. Men at det kan være litt viktig for å få lesegleden da, at dette her er mitt, eller noe som ikke alle foreldre våre vet mye om, og sier at
man har funnet
lese.
Det litt på egen hånd.
Kanskje.
Men jeg må jo ærlig innrømme at jeg føler meg jo eldgammel på BookTok. Altså, ja, jeg er på TikTok, jeg prøver, har ikke funnet ut av det i det hele tatt, og jeg skjønner at innholdet mitt ikke funker for TikTok nødvendigvis. Men jeg prøver. La meg være der. La meg være hun gamle som prøver å holde seg ung. Men jeg håper jo at BookTok er med på å, ja, som du sier, gi ungdommen mulighet til å oppdage noe på egen hånd. Se noe, bli litt interessert i det, og måtte plukke det opp selv da. Altså, ja, det er jo noen som har fortalt dem at hei, dette er en god bok, men det er likevel noen andre enn de typiske personene du er vant til å skulle høre på. Og det håper jeg jo har en positiv effekt, eller jeg tror det har en positiv effekt da.
Ja, jeg tenker jo at det er fint når ungdom leser, uansett nesten hva de leser.
Ja, de kan lese akkurat hva de vil, så lenge de ivaretar på en måte det at det å plukke opp en bok, eller høre på en lydbok, eller lese en bok på mobilen.
Og så tror jeg jo også at jeg er jo en del eldre enn det, men det føler jo at det er ganske mange på vår alder også på TikTok. Det er jo det jeg får se, tror jeg.
De bare henger deg bak i det skjulte og prøver å gjemme seg litt grann.
Og så en ting jeg har lagt merke til, som jeg vet ikke om du har hatt samme erfaringer, men at på TikTok så føler jeg at litt mer uredigerte, litt mer sløve videoer, eller her og nå, som ikke er så visuelt fine nødvendigvis, kan slå bedre an
Det finitivt. Ja. Og det tror jeg nå noe med måte, den ekte og ærlig, genuint måte, viben som TikTok prøver å ha, eller i hvert fall som jeg føler at BookTok har fått, jo det nettopp det at man skal kunne snakke litt fra levra og på en måte bare liksom vise at dette en bok jeg har likt, derfor ikke. Men jeg føler jo også, uten at jeg skal si at jeg har liksom så mye erfaring med BookTok in general, så føler jeg kanskje at jeg savner lite grann noen av de elementene fra Instagram, eller Bookstagram-miljøet, hvor man faktisk kan prate litt mer om selve boka. For jeg føler at det mye show and tell, eller mest show-biten da, på BookTok, men hvis det det som skal få ungdom til å lese, så klager jeg ikke. Men for meg som på en måte har den interessen jeg har, så kjenner jeg at jeg fortsatt på en måte trives best på Instagram. Ikke nødvendigvis med mitt eget innhold, men med andres innhold, fordi der føler jeg fortsatt at det mer prat om hva boka handler om, mer bok om, prat om på en måte, hvorfor jeg likte den og hvorfor ikke. Og det synes jeg litt sånn interessant å på en måte se at de to tingene ja, det helt klart at de forskjellige, men at jeg tror også de kan leve side om side, på en måte.
Ja, det var interessant. Ja, jeg tror det. Og det nok med det at de legger mer til rette for bokdiskusjon, som jeg synes veldig viktig og fin på Bookstagram enn på TikTok og BookTok.
Ja, BookTok. For de som ikke henger med på dette, så det liksom BookTube, det da de som snakker om bøker på YouTube, og så det BookTok, det da de som snakker om bøker på TikTok. Altså, sånne her ting. Jeg husker fortsatt første gangen en YouTuber jeg så på sa I'm a part of BookTok, eller liksom sånn, oh, when I started watching BookTok. Og jeg husker at jeg satt og googlet meg helt sånn, hva Book... Nei, ikke BookTok, BookTube. og bare, hva BookTube? Og sånn, det en egen app? Er det et eller annet? Jeg måtte liksom se et par videoer, for jeg skjønte at liksom, aha, det et tema på YouTube! Skjønner, I got it now! og så se hvordan det på en måte har vokst, da.
Ja. Men vet du, har det funnet noen norske BookTube som har liksom...
Ja, det finnes en del norske, men jeg tror fortsatt ikke at jeg kan si det for sikkert, men jeg tror ikke det fantes noen som har gjort det på norsk.
Nei.
Og det litt sånn som i Instagram-samfunnet også, at det jo veldig mange som... Veldig mange nordmenn som har gjort det stort, og som har mange følgere, har hatt og har mange følgere, men de formidler på engelsk og snakker mye om engelske titler, mens... jeg blant annet har jo tatt mot et aktivt valg om at dette gjør jeg på norsk, og det også mye fordi jeg leser mye norske titler, så det liksom, det føles naturlig å bygge det norske publikummet da. Og det har man jo sett en stor økning i de siste årene. Det snakket jeg for eksempel med Thea om i første episoden nå i 2023, så diskuterte vi litt grann dette med på en måte norsk versus engelsk på de sosiale mediene da. Ja. Så det jo spennende å se hvordan det, og jeg tror jo på en måte at norske BookTok fortsatt har en lang vei å gå med å snakke om, på en måte, med å fremme norske titler og forfattere på norsk, da. Men, og det det jeg liksom har lyst til å, på en måte, pick your brain litt grann om. For du har jo ganske aktivt valgt å bruke sosiale medier til å promotere boka di. Men hvilke muligheter føler du at ligger der for forfattere? Liksom, bør alle forfattere være på sosiale medier? Bør alle forfattere jobbe med å formidle på den måten du har gjort og du gjør?
Dette der et veldig godt spørsmål.
Jeg mener ikke at du skal ha fasiten, altså, men I want to know what you think.
Ja, for det jo interessant. Jeg tror at man trenger det ikke hvis man får en bok som blir sett av media, eller hva man skal si, at den gjør det veldig bra i det skiktet, da, kanskje. Jeg tror jo også at noen kanskje synes det litt mer sånn billig triks å være på sosiale medier, eller noen forfattere mener at det ikke deres rolle. Men jeg tror at for veldig, veldig mange forfattere så er det ingenting å tape på å gjøre det, men det er en del å vinne, fordi at det er ganske mange forfattere som gir ut bøker, og for at boka mi skal bli sett, så må jo noen snakke om den, og jeg kan snakke om den, og at det kan ha noe å si. Men å finne den balansen tror jeg er vanskelig mellom hvor mye tid man skal bruke på det, og hvor mye tid man skal bruke på å skrive og gjøre alt det andre man må gjøre. For der, ja, det kan jo lett gå ut over skrivetid. Mm. Og det er så deilig på en måte å lage en reel som man føler man har fått til, og så man ferdig med det på en måte, og der var den ute. Mens en bok og sitte med den i årevis krever jo en helt annen type utholdenhet og saktegående, ja det veldig saktegående da, som ikke sosiale medier legger opp til.
Og det derfor jeg på sosiale medier og ikke skriver bok. Men nå skal jeg si noe som jeg på mange måter kanskje en litt sånn unpopular opinion, men den kanskje bare upopulær blant visse deler av bokbransjen. For jeg har jo tenkt mye på hvor mye ansvar det ser ut som forlagene legger på forfatteren selv til å selge seg selv. Og boka si da, selvfølgelig. Og det liksom... Jeg har jo sett ganske mange eksempler på at selv om du god til å skrive, så betyr ikke det nødvendigvis at du god til å snakke og formidle. Og jeg føler at med sosiale medier så det en del forlag som kanskje har lagt enda litt mer press på forfatterne på at de må være gode på liksom markedsføre seg selv, selge seg selv. Noen forlag mer enn andre, debutanter kanskje mer enn andre. Og har du noen tanker på en måte om det, tror du jeg er jeg inne på noe liksom? Har du noen tanker om det?
Jeg tror jeg.
Det noen andre forfattere som snakker om dette?
Ja, det tror jeg også. Det var jo en sånn debatt i fjor høst om
ja, stemmer
nettopp,
det. Mm.
Det blir ikke anmeldt hva skal forfatteren gjøre og ja, flere som ikke vil være på sosiale medier og promotere boka si. Men så har jeg også snakket med noen som selv publiserte, og jeg ser jo alt det arbeidet de gjør som jeg slipper å gjøre, bare det med å selge inn boka si til bokhandler, som jeg tror må være intenst slitsomt. Og det er jeg så glad for at jeg slipper, og at forlaget tar all den jobben og sende til anmeldere eksemplar og sånn. Jeg tror det største problemet på en måte er at boka får jo veldig kort levetid, og det er jo både bokhandel og forlag som er lagt opp litt sånn at det er jo det året boka kommer ut, og så kommer jo alle de andre bøkene ut som forlaget må promotere. Og det var da jeg kjente på at jeg har lyst at Lyden og to hender skal få leve enda litt mer. Jeg tror det flere som kan ha glede av å lese den. Og at det da var et større behov for meg for å snakke om den. Så blir det litt spennende nå jeg skal komme med barnebok i vår, faktisk, som jeg ikke har turt å begynne å snakke om enda.
Oi, you heard it here first, people!
Ja, og da blir det veldig spennende, fordi hvordan skal man ha en forfatterbruker, og så skal man først treffe en målgruppe som kanskje sånn young adult eller voksne, og så skal man plutselig vise fram en bok til en helt annen målgruppe, som da gjerne foreldre da, som har barn. Det kan jo være det sammenfaller litt, men så plutselig skriver jeg en ungdomsroman, eller mellomtrinnet, eller sånn. Og det å klare å finne en måte å jonglere mellom alle de personene, og også samtidig snakke om andre ting, at det ikke bare blir salg, det noe som jeg tenker på.
Det en spennende tanke som jeg ikke har på en måte reflektert så mye over. Men der tror jeg jo også at, for eksempel deg da, ta meg og deg som et eksempel. Jeg har jo begynt å følge deg på grunn av innholdet du lager, ikke nødvendigvis på grunn av boka, men fordi jeg blir inspirert av innholdet generelt, uansett hva du prater om. Det videotekniske, altså liksom alle sånne type ting, ideene du holder på med, hvor kommer de fra? Og jeg har jo på en måte en følelse nå, i en mye større grad, altså nå har jeg jo blitt kjent med deg, altså vi sitter jo her og prater, men jeg har jo hatt en følelse om at, oi, hun kjenner jeg, den forfatteren, hun har jeg et kjennskap til, og da blir jeg jo litt sånn, når hun kommer med en ny bok, da må jeg jo støtte min venn, da må jeg jo enten altså, både snakke om på mine egne kanaler, fordi jeg har lyst til å hjelpe, liksom, jeg har lyst til å vise frem det vennene mine holder på med, men jeg har også på en måte lyst til å gå og kjøpe den, fordi jeg har lyst til å støtte en forfatter som jeg har lyst til på en måte, at skal få den muligheten til å bli løftet opp av salgstall og gud vite hva. Og det ser jeg jo at jeg gjør med veldig mange av de personene jeg har blitt kjent med på internett de siste årene. At selv om jeg får leseeksemplarer på mange bøker, så det også veldig mange bøker jeg går og kjøper bare for å på en måte vise min støtte til min venn. Og det jo noe med de relasjonene vi bygger på internett som jeg tror at en forfatter kan gagne veldig på. Da. Det hørtes veldig kynisk ut når jeg sa det høyt på den måten her. Men jeg mener det med all mulig kjærlighet og positivitet, at selv om du har jobbet veldig hardt med lyden av to hender nå, så har du på en måte også bygget et publikum som har blitt glad i deg, og som har lyst til å på en måte støtte opp rundt deg og forfatterskapet ditt, som kanskje mye mer åpne for at du skal snakke om noe helt annet det neste året, og ikke lyden av to hender.
Ja, ja og det er jo veldig fint dette der, det er jo det man ønsker. Og så er det også litt rart, for jeg vil jo så gjerne at boka også bare skal få leve fritt uten meg. Altså, jeg blir litt sånn redd for, ja, og så har vi blitt venner da, og så føler du på at du må lese eller kjøpe en bok og snakke om den, og så liker du den virkelig ikke. Kan det av og til bli litt sånn klamt å ha så mange forfattere rundt omkring på Bookstagram og Booktok?
Ja, hvordan det kan det. Definitivt, og det er jo... det er jo noe Bookstagram-samfunnet har snakket en del om, er jo nettopp dette med på en måte, stoler vi på disse Bookstagrammene som bare er positive, og snakker vi, i hvert fall når det er en Bookstagram-forfatter som kommer med en bok, kan vi på en måte, kan man stole på meg? Kan man stole på meg nå når jeg sier at jeg virkelig likte Monica sin bok? Og jeg skjønner at det kan være på en måte vanskelig å kanskje tro på meg i alle tilfeller, og jeg jo generelt en positiv konto, det noe jeg har tatt et veldig aktivt valg om, at jeg snakker i stor grad ikke om de bøkene som ikke har vært med på å skape leselyst og leseglede hos meg. Så ja, det blir jo litt sånn, altså sånn, vi blir jo en gjeng, vi blir jo på en måte, altså ja, det jo nepotisme, hvis man kan si det på den måten, nesten. Men likevel så håper jeg og tror jeg, og jeg mener at alle jeg følger på sosiale medier, av folk som snakker om bøker og snakker om andre Bookstagram-forfattere sine bøker, vi såpass ærlige og redelige om at det de skriver om en bok, det tror jeg på. Mm. Om det øyeblikket jeg på en måte slutter å tro på Bookstagrammerne, så tror jeg vi har mistet det som i mine øyne skiller oss litt grann fra en del andre influensere. Mm. Det på en måte den der genuine samholdet vi på en måte har bygd opp, og at vi er alltid åpne for nye stemmer og nye mennesker, men vi har på en måte sånn, vi har bygget vårt eget lille hjørne på internett, og jeg tror det fylt med genuine mennesker som ja, legger godvilja til å på en måte vinkle ting positivt, men at det likevel kommer fra et helt ærlig og oppriktig sted hvor man kan si, ja, jeg synes ikke dette var liksom det beste, men hvis du liker dette, så kan du likevel på en måte like denne boka, for eksempel. Mm. Det i hvert fall et håp og en tanke jeg har, da. Men det kan jo at det sitter noen der ute som tenker helt annerledes enn meg. Mm. Fullt mulig.
Men jeg jo, tenker jo sånn, rundt det jeg legger ut, at jeg vil jo formidle bøker, og jeg vil ikke snakke stygt om noen jeg skal ha i podcasten eller sånn, men jeg håper jo også at det finnes rom for ja, en del diskusjoner jeg kan diskutere i kommentarer og sånn. For det jo, det veldig fint, den delen av bokpraten også, at man kan være helt uenig og at det spennende.
Men vi snakket jo litt grann om på en måte, forlagene og hva jeg liksom lurer på om de legger på forfatterne og liksom markedsføringsansvaret de legger på forfatterne til å snakke om seg selv. Har du på en måte noe daglig kommunikasjon, eller ukentlig eller månedlig kommunikasjon med forlaget ditt om det du gjør rundt Lyden av to hender og boka og sosiale medier? Visste de at de skulle starte dette TikTok-prosjektet, for eksempel?
Nei, det har jeg faktisk ikke tenkt på engang at jeg skulle ha snakket med deg, for jeg har tenkt at jeg såpass opptatt med årets bøker mens jeg holdt på med det, at, for den var jo da nesten to år gammel når jeg begynte TikTok-prosjektet. Så det tenkte jeg at jeg bare kjører på med mitt eget. Jeg tror jeg har lyst nå med den boka som skal komme, så har jeg kanskje lyst til å snakke litt. Det finnes, man har et markedsmøte med forlaget før boka skal komme ut, og tenke litt gjennom hva kan være fint å gjøre, og hva tenker dere om det, og få kanskje noen tips da, for jeg har jo sikkert også noen erfaringer med hva som kan lønne seg eller sånn.
Og der tenker jeg også at sånn, den beste funksjonen Instagram har kommet med på mange år er jo samarbeidsinnlegg. At du kan samarbeide med andre om ett specifikt inlägg. Jag och Marta har för exempel börjat göra det när vi lanserar vilken bok vi ska snacka om I bokklubben, så att vi bägge två står på något som äger av det inlägget. Och det tänker jag är nog på något författare och förlag kanske ska snacka mer om på något det innehållet de lager kan de lage collab-inlägg med dig på och det du gör kan du eventuellt måtte också få ut I feeden till förlaget så det är ju nog på något lage den planen och ha de tankarna. Ha flera tankar I huvudet på en gång. Rätt och slett. Men det är ju kanske också lättare när man kommer med en ny bok än när du plockar upp tråden på en äldre bok sånn som du nämner då.
Jag tror det och det var väldigt sånt på att med en gång jag delte något när den nettopp hade kommit ut av det första året att tagga dig I inlägg eller storyn så att jag kunde dela det vidare och sånt. Men jag vet inte hur brett förlag når ut till Bookstagram och sånt.
Det vet ikke jeg heller. Skulle jeg gjerne ha tall og informasjon om, men den informasjonen sitter vi ikke på.
Nei, men det faktisk, Ida Jackson har hatt noe veldig spennende prosjekt, synes jeg, nettopp om hele bokbransjen og markedsføring og alt dette der, som blir spennende å følge med på.
Ja, det gøy. Heter hun fortsatt Ida Jackson, eller heter hun heksekunst?
Jeg tror hun har gått tilbake til idajackson.no. På Instagram, og jeg tror ikke hun driver og snakker om akkurat det prosjektet akkurat nå, men nå kommer jeg sikkert å snakke om det igjen. Det går litt sånn frem og tilbake.
Det uansett en kul dame med mye kult I feeden, så hun verdt å følge på mange, mange måter. Men for å avslutte på den samtalen her da, hvis noen forfattere sitter nå og hører på den samtalen her og tenker liksom, åh, Sunniva gjør mye kult på sosiale medier, hvor ville du anbefalt en forfatter kanske en debutant som kommer med bok nå om att starta och vad liksom vad skulle de prioritert?
Ja, där kommer det ju väldigt an på åldersgruppen. Jag tänker, hvis du skriver för ungdom så vill jag absolut varit på TikTok och gjort massa där. Och då funnit ut hur du ska göra det om du klarar liksom att lage innehåll med ditt eget ansikt som träffar ungdom eller om du skulle fokusert på att ta citat. Det föll ofta citat och en trendig musik kan funka. Vi ser ett citat så verkligen slår an hos läsare när du har ett fint en fin film I bakgrunden eller sånt så kan det funka väldigt bra. Så följde jag också att det var väldigt fint bara att snacka om boken där och sånt. Till vuxna så är det kanske framdeles Instagram och Facebook som är de bästa kanalerna för att nå ut. Och här har ingen facit men jag tror det viktigaste är liksom att huska på att ikke alle ser alt du legger ut, så du må ikke være fred om å legge ut for mye. Jeg tror, selv om noen blir litt lei, så må du bare gønne på å få ut masse, og I tillegg huske å skrive hva boka handler om. For jeg så nettopp en forfatter, jeg husker ikke hvem det var, som hadde lagt ut om boka si, og skjønte ikke hva type bok det var ved å lese innlegget. Så det jeg gjort selv, men det bør man ikke gjøre.
Nei, det den der antagelsen på sosiale medier om at alle har fått med seg det du har lagt ut tidligere, og det å huske på at det ganske lite sannsynlig at folk har fått med seg alt det du har publisert om. Det gjelder meg som på en måte formidler også, at når jeg snakker om noe jeg har gjort, så det. Altså halvparten av de som følger meg til det daglige har sannsynligvis ikke fått med seg akkurat det jeg postet I story, eller akkurat det jeg postet innlegg der. Så det er lov til å gjenta seg selv. Det lov til å repetere ting på sosiale medier. Det føler jeg lov å påstå, lov å si. Ja. Fremover da, hva står på planen? Har du noen, altså nå skal du selvfølgelig gi ut bok igjen, men har du noen leseprosjekter? Det noen kollegaer du gleder deg til å lese I tiden fremover? Eller skal du bare sette liksom barna I fokus og legge vekk bøkene?
Nei. Jeg har nettopp fått Elin Hansson sin Felefeber, hun har skrevet en ungdomsroman, og jeg intervjuet henne også I podcasten, og det veldig gøy det å få litt mer innblikk I det å spille haringfel og sånt, som hun skriver litt om der også. Den har ikke begynt på enda. Og så har jeg litt lyst til å lese en annen Ålesunds forfatter som heter Bjørn Vatne, som har skrevet en roman som heter Unna Liv.
Det han som skrev Nullpunktet for et par år siden.
Ja, jeg tror det.
Ja, hvis jeg tenker riktig så var det nullpunktet. Det var litt sånn sci-fi, ja, norsk sci-fi.
Han har hvertfall skrevet sci-fi.
Ja. Han har kommet med en ny bok, ja.
Ja, og de tidligere har jo vært ganske sånn mørke, tatt opp mye sånn samfunnsmessige problemer og sånn. Underliv litt mer morsom, men jeg tror også den har litt interessante ting å se på om det å være mann. og den mannskulturen, det en mann som begynner å starte opp en butikk for å selge sexleketøy, tror jeg faktisk. Så den litt spent på.
Det var mange ting jeg sannsynligvis ikke ville likt med en bok i samme greie som jeg likevel fikk lyst til å lese.
Ja, ikke sant? Så det høres helt rart ut.
Ja, den har jeg ikke fått på meg. Det gøy. Den havna på nå lista mi over bøker jeg hvertfall skal sjekke ut og se om jeg ville til å gi en sjanse. Ok, ved en liten kontrollsjekk nå så fant jeg da den boken jeg nevnte av Bjørn, nå skal jeg ikke si feil navn, Bjørn Vatne. Ja, det nikkes. Den het ikke nullpunktet, den heter nullingen av, det var dette med navnet igjen, nullingen av Paul Abel, nullingen av et eller annet, så tror jeg vi er der i hvert fall i sci-fi-verden. Men Bjørn Vatne var i hvert fall riktig navn. Men jeg har jo da også noen bøker som står på leselista fremover. Våren er jo alltid litt vanskeligere på en måte å henge med på enn høsten, for da kommer litt mer sånn løpende, og ikke alt på en måte oversiktlig i starten av høsten. Men jeg har lyst til å nevne Brittany Morris, som skrev boka Slay for et par år siden, som er en ungdomsbok som ikke har blitt oversatt til norsk, men som er en av de bøkene som jeg husker som en av de beste, liksom, vonde, tøffe, kule ungdomsbøkene. Akkurat sånn ungdomsbok som dere som hører på vet at jeg liker. Hun kommer med en ny bok i mars, som heter The Jump. Jeg vet ikke akkurat dato. Men den boka der har på en måte stilt seg med en sånn der posisjon i livet mitt, at når hun kommer med en ny bok, så skal jeg i hvert fall lese den. Selv om jeg for den forrige boka han kom med, likte jeg ikke like godt. Jeg husker ikke hva den heter engang. Men The Jump skal jeg i hvert fall få sjekket ut ganske fort. I tillegg, for å bare variere leselista til folk der ute, så har jo Martha Breen kommet med en diktsamling om feminisme i norsk lyrikk. En samling der hun selv har plukket ut sine favorittvers som nevner noe om feminisme, og da er vi langt tilbake til, altså til de norske tradisjonelle forfatterne, holdt jeg på å si, de første damene som fikk lov til å utgi litteratur, men også nyere litteratur, som for eksempel fra Ida Lorén sin Jente på do, som er en ganske tøff feministisk samling. Hun har også med noen i denne samlingen. Og til slutt så må jeg jo også nevne Ulv Ulv av Elin Victoria Unstad, som også har skrevet en bok for mellomtrinnet, som skal være, altså sånn igjen, mellom mellomtrinnet og ungdomsbok. Jeg alltid litt usikker på disse, akkurat hvor disse bøkene hører hjemme. Men hun har nå skrevet en bok som jeg tror skal være på en måte litt skummel, litt morsom. Men jeg har ikke fått lest den selv, så jeg ikke helt sikker på akkurat hvordan den lander. Men jeg har jo lest alt hun har kommet med tidligere, og hun er jo igjen også en av disse forfatterne jeg har, føler at jeg har blitt venn med, og da er det jo litt ekstra gøy å se hva hun har kommet med nå. Så det liksom bøker som står på leselista fremover, da. Hva med deg, Sunniva? Har du hørt om noen av disse? Er det innenfor din sfære også?
Ja, akkurat Ulv Ulv, absolutt. Hun er også en sånn venn fra Instagram. Og de to andre, det har jeg ikke så mye kjennskap til.
Nei, og det er helt innenfor det. Det er jo det som er gøy her, å kunne snakke om litteratur, både fra denne lista og dit, og denne sjangeren og hit og dit. Mm. Men nå har i hvert fall vi pratet ganske lenge, og jeg håper jo at de som har hørt på har fått noe ut av det, om ikke noen boktips helt på slutten. Har du lyst til å pitche podcasten din noe spesielt liksom, på slutten, for å få noen kanskje til å søke opp skrivesnakk etter at de er ferdige med å høre denne episoden her?
Ja, det er jo helt essensielt. Hvis noen har lyst til å skrive, så bør man høre på skrivesnakk.
Og med det så tror jeg vi sier tusen takk for i dag. Tusen takk for at du var med i denne episoden her. Og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge. Ha det bra! For mer boksnakk og flere lesetips kan du følge Ready Go Read og Boksnakk på Instagram. Har du noen spørsmål, send oss gjerne en melding eller kontakt oss på e-post boksnakk@gmail.com. Bak podcasten finner du meg, Malin Adriansen, og produsent Mia Holland. Liker du det du hører, blir vi veldig glad om du har lyst til å gi oss en rating i iTunes eller på Spotify.